Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Suntem în ziua de 27 decembrie și ne-au mai rămas 4 file din calendarul anului 2018. La microfon Veceslav Tutunaru și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi. Cerul noros va domina deasupra întregii țări. Vremea va fi sumbră, mai cu seamă în nordul Moldovei, unde, presupun meteorologii, s-ar putea să și plouă.
Temperaturile vor oscila între 0 și 2 grade cu plus în nord, între 1 și 3 în zona centrală și între 2 și 4 Celsius în zona de sud.
Am trecut cu bine de Crăciunul pe stil nou și în suita de sărbători de iarnă urmează Anul Nou și Crăciunul pe stil vechi. Una dintre dilemele persoanelor care lasă totul pe ultima sută de metri e alegerea unui brad potrivit, pornind de la costuri, dar și de la dăunarea minimă a mediului. Cu acest prilej am ales să discutăm în această dimineață cu Ale Cureniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova. Veți auzi interviul înregistrat în ajun peste câteva minute.
În partea a doua ediție ascultați în reluare rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre gunoieștile sufocante din Republica Moldova. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu despre justiția din România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga, de Ileana Giorchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! O serie de partide au prezentat ieri, 26 decembrie, listele de candidați pentru alegerile din februarie anul viitor. Ieri a început depunerea listelor de candidați la CEC și se va încheia peste o lună. Pe de altă parte, în Ucraina a fost ridicată legea marțială, iar președintele american Donald Trump a făcut o vizită surpriză trupelor americane din Irak. Acestea sunt titlurile dimineții. Așadar, pe 26 decembrie a început depunerea listelor de candidați la CEC pentru alegerile generale din 24 februarie și depunerea listelor și candidaților în circumscripțiile uninominale. Lista Națională a Socialiștilor este condusă în acest moment de lidera partidului Zinaida Greceanu, care este urmată de Vlad Bătâncea și Ion Ceban. Primii doi, doamna Greceanu și Vlad Bătâncea, candidează și în circumscripții uninominale. Președintele Igor Dodon a declarat ieri că încă nu a luat o decizie dacă va candida sau nu pe lista Partidului Socialiștilor și că va anunța ce face după 20 ianuarie. Partidul Socialiștilor și-a aprobat ieri și platforma electorală. Aceasta cuprinde o serie de schimbări fundamentale, cum ar fi trecerea la o republică prezidențială, revenirea asupra unor decizii ale parlamentului actual, cum ar fi interzicerea emisiunilor informative din Rusia, și o serie de măsuri sociale, printre care majorarea salariilor și pensiilor. Blocul electoral Acum Da PAS a depus și el lista națională la CEC, o listă care este condusă de Maia Sandu, lidera PAS, și de Andrei Năstase, președintele platformei Da. Între primii 10 candidați se regăsesc 3 femei. Tot ieri, pe 26 decembrie, Partidul Democrat de Guvernământ și-a prezentat lista candidaților pentru alegerile din februarie, o listă condusă de liderul formațiunii Vlad Plahotniu, care este urmat de premierul Pavel Filip și președintele Parlamentului Adrian Candu. Pe locul 4 este secretarul general al formațiunii Constantin Botnari. În primii 10 candidați ai Partidului Democrat se regăsește numai o singură femeie, potrivit unui comunicat de presă al Partidului Democrat. Candidații pentru circumscripțiile uninominale au fost decis după consultări cu organizațiile teritoriale. În Ucraina, președintele Petro Poroșenko a anunțat miercuri în Consiliul de Securitate a țării că legea marțială impusă în noiembrie în zonele de graniță la Ucrainei, după ce Rusia a confiscat 3 nave ucrainiene, a expirat și nu va fi prelungită. La începutul acestei luni, Poroșenko a afirmat că nu intenționează să prelungească legea marțială prevăzută pentru o lună. Legea, impunerea legii marțiale fusese aprobată de Parlamentul Ucrainean pe 26 noiembrie după incidentul din Marea Neagră. După o vizită surpriză miercuri 26 decembrie la o bază militară americană din Irak, președintele Donald Trump a vizitat și trupele din Germania. La întoarcerea spre Statele Unite, Trump a făcut o scurtă escală în Germania la baza militară de la Ramstein. În cursul vizitei din Irak, președintele american a explicat din nou de ce a decis să retragă 2000 de militari din Siria vecină. În opinia sa, milițiile organizației statului islamic sunt pe punctul de a fi neutralizate și orice resurecție poate fi controlată de trupele americane din Irakul învecinat. Nu mai vrem ca alte țări să profite de pe urma puterii noastre pentru a le apăra. Dacă vor securitate, trebuie să plătească, a afirmat între altele președintele, reluând o idee centrală a campaniei sale electorale din 2016, și anume că aliații, începând cu cei din NATO, ar profita de puterea militară americană fără a plăti într-un fel pentru securitatea pe care o primesc. Și tot pe 26 decembrie, Rusia a testat cu succes noua rachetă supersonică Avangard, iar președintele Vladimir Putin, care a urmărit testul, a declarat că pentru moment racheta nu poate fi oprită de niciun sistem antirachetă din lume. Va intra în dotarea armatei ruse anul viitor. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Te așteptăm și în partea a doua a ediției, cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Veceslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu Ale Curenița, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, cu care am discutat în ajun despre starea mediului în anul 2018. Am început cu o întrebare de actualitate. Ce fel de brad să cumpărăm? Unul de plastic, unul proaspăt tăiat sau un brad în ghiveci?
Evident că noi suntem împotriva tăierii brazilor. Suntem împotriva a unui obicei care oricum persistă în societatea noastră, de aceea ca să împăcăm într-un fel și tradiția și programul nostru a ecologiștilor, noi le recomandăm tuturor ca să cumpere un brad în ghiveci și să aibă posibilitate să-l planteze, pentru că un brad verde în fața casei înseamnă foarte mult, chiar și vara, el este un simbol și a tot ceea ce înseamnă verde în spațiul nostru, dar și poate să le amintească și vara de frumoasele tradiții de iarnă.
Existența acestor servicii și a faptului că cetățenii își pun astfel de întrebări poate fi tratată ca un semn că populația devine poate mai conștiincioasă ecologic?
La sigur, deci această problemă nu a venit brusc peste oameni, fiindcă această întrebare și-au pus-o, în primul rând, europenii, ceva mai înainte, americanii, lumea civilizată, fiindcă, așa cum s-a schimbat în mare măsură atitudinea oamenilor față de animale, iar într-un șir de țări civilizate sunt pedepse aspre pentru atitudinea barbară față de animale, așa și a intrat și ceea ce înseamnă atitudinea față de tot ceea ce înseamnă arborete, vegetație, natura vie.
Totuși, experții afirmă că Republica Moldova are o întârziere de cel puțin jumătate de secol în privința educării ecologice a populației. În strategia 2020-20 elaborată de autorități, bună oară, nu există un compartiment dedicat separat educației ecologice în școli. De ce ar fi nevoie de asta? Atâta timp cât există geografie, biologie, chimie, educația civică, în cadrul cărora inevitabil se discută aspecte ecologice.
Se încearcă de mai mult timp să, cel puțin cei din instituțiile de învățământ, mai ales de la minister, încearcă să ne convingă pe noi, pe ecologiști, că nu ar trebui să fim atât de insistenți în ceea ce privește un obiect separat legat de educația ecologică în școală. Noi nu suntem de acord din simplu motiv că un obiect separat ar angaja și corpul didactic, dar și elevii spre o înțelegere modernă a tot ceea ce înseamnă natura, a tot ceea ce înseamnă protecția mediului înconjurător și, dacă doriți, mai ales pentru licenți, ce înseamnă securitatea ecologică a țării. Fiindcă s-ar putea ca toate celelalte obiecte într-o zi să nu mai poată fi realizate din considerentul că nu o să avem aer sănătos ca să-l putem respira în școală, nu o să avem apă care să ne garanteze că copiii nu o să fie bolnavi și alimente care la fel pot fi imbibate cu toate otrăvurile de pe planetă.
Dar e una să vorbești la școală despre protecția mediului și să vii acasă unde nu ai acces la apă de calitate și unde nu există sisteme de canalizare. Cel puțin asta e situația în multe regiuni rurale.
Tot vine dintr-un cont de umbră, fiindcă apa curată, apa sănătoasă, trebuie să vină de undeva. Ea nu este adusă pur și simplu de barză sau de altcineva. Resursele acvatice, de exemplu și a Republicii Moldova, sunt foarte limitate. Noi trăim într-un uriaș deficit de apă potabilă, de apă curată și lucrul ăsta la fel nu este conștientizat. Noi mai spargem scoarța pământului, mai scoatem din subsol ceva apă, din subteran, în dreapta, în stânga mai avem prutul Nistru, dar în realitate, cea mai mare problemă pe care o să aibă Republica Moldova, mai ales în a doua jumătate a secolului 21, va fi apa potabilă pentru populație, apa potabilă pentru tot ceea ce înseamnă schimbările climatice și apa potabilă ca element cheie în dezvoltarea durabilă. Că nu prea pot să-mi imaginez o civilizație modernă scoasă în afara resurselor acvatice sau a cantității de apă necesară pentru un cetățean zi de zi.
Vorbind despre apa potabilă, discuțiile dintre autoritățile de la Chișinău și Kiev la subiectul construcției celor 6 hidrocentrale pe râul Nistru se pare că au încetinit. Înseamnă asta că guvernanții au auzit pledoariile experților și a academicienilor de a renunța la această idee?
Da, am putea spune că ceea ce observăm în prezent, adică o stare de așteptare, este o consecință a protestelor energice, a nedumeririi comunităților locale, riverane mă refer, dar și a ecologiștilor de la Chișinău și Kiev, mă refer în cazul dat moldoveni și ucraineni, care au adus în spațiu public acest proiect total antiecologic.
Nu poate fi explicat asta prin faptul că cel puțin Chișinăul oficial e mai interesat de campania electorală din ajunul alegerilor din februarie?
Este adevărat că noi putem să interpretăm și am avea dreptate și într-un caz și în altul, dar cred că acolo se combină interese, noi putem să le numim și electorale, dar eu cred interese strict oligarhice a unor corporații, grupuri, clanuri. De aceea aici se împletesc mai multe interese, dar niciunul nu corespunde cu interesul cetățenilor. Iar interesul cetățenilor este ca să aibă, în primul rând, apă potabilă. Și de aceea noi încercăm acum să mobilizăm tot ceea ce înseamnă ecologiștii ucraineni, comunitățile ucrainene, lumea științifică a Ucrainei, împreună cu exact aceleași componente în Republica Moldova, plus relațiile cu ecologiștii din țările Uniunii Europene, cu cei din Bruxelles, ca acest proiect total falimentar, total aventuros, deci să decadă și să garanteze Nistrului viață și aceeași posibilitate pe care a avut-o din milenii, să asigure cu apă potabilă aceste peste 8 milioane de cetățeni ucraineni și moldoveni care locuiesc în bazinul hidrografic.
Apropo, despre partenerii externi, autoritățile moldovene și-au asumat anumite responsabilități față de protecția mediului înconjurător, inclusiv atunci când au semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, în care există un capitol separat la acest subiect. În opinia dumneavoastră, în ce măsură guvernanții au îndeplinit ceea ce au promis europenilor?
Conform raportului pe care l-a făcut primul ministru în Parlament, ei au spus că au îndeplinit 68% din ceea ce prevedea capitolul 16 din acordul de asociere. Lucrurile arată uneori chiar prea bine. De exemplu, eu nu sunt atât de încântat cum a fost încântat primul ministru când a ajuns la capitolul mediu, fiindcă situația reală ecologică din Republica Moldova este una foarte fragilă și, din păcate, autoritățile, fie că vorbim de cele centrale sau de cele locale, nu au o înțelegere foarte clară ce înseamnă acest model nou, să zic așa, care vine peste Republica Moldova și mă refer la schimbările climatice. Care va fi impactul schimbărilor climatice în următorii 5, 10, 20 de ani? Cum se va transforma însă și harta Republicii Moldova, harta ecologică și în ce măsură noi vom putea face față? Iată, din punctul ăsta de vedere, mai ales a schimbărilor climatice, a tăcerii pe care o are Chișinău, mă refer Chișinău oficial, în relațiile cu Ucraina referitor la fluviul Nistru. Toate chestiile astea pe mine mă fac mai puțin optimist, dar asta nu înseamnă că eu nu aș susține întru totul ca anume capitolul 16 să devină parte din programele de guvernare a Republicii Moldova și în 2019 și în următorii ani care o să vină, fiindcă noi, de fapt, nu avem o altă alternativă decât a prelua directivele Uniunii Europene, directivele de mediu și de sănătate și de dezvoltare și în baza acestui concept verificat în toate țările Uniunii Europene să încercăm să conferim o nouă dimensiune ecologică și acestui teritoriu care, dacă va începe să funcționeze în baza prevederilor directivelor Uniunii Europene, cred că ar putea face față schimbărilor climatice.
Totuși, agenda ecologică nu poate fi numită prioritară în campaniile majorității candidaților.
Da, la sigur. O să observați cu ochiul nenarmat că ei nu își propun, fie că vorbim de cei de la putere de azi sau cei din opoziție, pentru dânsi protecția mediului este chestie periferică și de multe ori, mai ales cei de la guvernare, o fac fiindcă așa li se cere de către instituțiile europene și cele internaționale, fiindcă nu există nicio țară civilizată în care protecția mediului să nu fie problema numărul unu. Să încerci să dezvolți economia pe principii antiecologice, asta înseamnă o țară ruinată, asta înseamnă o populație săracă. Și tot ceea ce observăm în alte țări care au încercat să ocolească această problemă. Politicienii își leagă câte un papion verde de gât și consideră că arată bine în Europa. Dar aici, în realitate, în Republica Moldova, situația e atât de proastă încât eu, de fiecare dată, aduc un singur argument. Noi avem peste 3.000 de râuri mici în Republica Moldova. Niciunul din aceste 3.000 de râuri nu are standard de apă potabilă în acest teritoriu.
Totuși, educația ecologică, campaniile de informare sunt parte a unei strategii pe termen lung. Ce poate face omul simplu aici și acum, în anul 2019, ca să asigure un mediu mai sănătos pentru el și pentru copiii lui?
Omul simplu poate face foarte mult, mult mai mult decât ar face statul. În primul rând, el să nu potrivească mediul în care el locuiește. Și acest lucru el îl poate face. Dacă el locuiește pe malul unui râuleț părăiaș, a unui izvor acolo, deci el nu trebuie să ducă căruța cu gunoi, să o arunce exact în apa râulețului, fiindcă ei acum nu mai zic râu, râuleț părăiaș, dar zic râpă. Ei duc la râpă, fiindcă aceste râuri s-au transformat în canale de deșeu. Și asta pornește de la cetățeanul simplu. Trebuie să spunem foarte clar că din cultura ecologică a devenit parte din stilul de viață a multor cetățeni. Noi adeseori am dat vina numai pe autorități, iar mulți din cei care își bat joc de natură au profitat găsind țapul ispășitor fie în primar, fie în ministru, ceea ce nu este prea corect, fiindcă ăștia au partea lor de vină, dar cetățeanul trebuie să fie cel mai interesat ca în jurul lui să fie o pădure, să fie un izvor curat, să fie o localitate curată. Vorbim de o participare a cetățeanului în tot ceea ce ar însemna un mediu natural, sănătos, favorabil și lui și în întregii Republicii Moldova.
A fost Ale Coreniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o revistă a presiei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
A început înscrierea candidaților pentru alegerile generale din 24 februarie 2019. Tot ieri a fost trasă în prima zi a înscrierilor, a fost trasă la sorți și ordinea în care vor fi partidele pe listele electorale. Și anume, Partidul Democrat de Guvernământ va fi primul buletin, urmat de Blocul Acum, de PCRM și de Partidul Socialiștilor. Președintele american Donald Trump a făcut o vizită surpriză trupelor americane din Irak, după care s-a oprit și în drum spre Statele Unite și la baza militară americană Ramstein din Germania. A fost prima vizită a lui Trump la o bază militară americană din afara Statelor Unite de la venirea sa la Casa Albă în ianuarie 2017. Pe 26 decembrie, Rusia a testat cu succes noua rachetă hipersonică Avangard și, aflat într-o vizită în Serbia, ministrul de externe român Teodor Meleșcanu a declarat că România va sprijini în continuare extinderea Uniunii Europene în cele 6 luni cât va deține președinția prin rotație a Uniunii. România preia această președinție la 1 ianuarie 2019. Acestea au fost și știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Ileana, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Dintre toate formațiunile politice din Republica Moldova, Partidul Democrat are cei mai mulți donatori, peste 1000 de persoane în toată țara, scrie Luba Șefciuc într-o investigație publicată pe portalul Rise Moldova. Sunt preponderent angajați la instituții și întreprinderi de stat și au virat în bugetul democraților un total de circa 5,6 milioane de lei, menționează jurnalista. Citez: unii nici nu știau că sunt incluși în lista donatorilor sau că sunt prezenți drept membri de partid. Alții au fost loviți de amnezie când i-am luat la întrebări, iar câteva persoane ne-au declarat că au donat prin transfer. Asta deși partidul a raportat oficial doar încasări cash, închei citatul. Interesul electoral a prevalat în deciziile politice ale guvernării, scrie politologul Dionis Cenușa într-un articol de analiză pentru agenția IPN. În opinia sa, autoritățile au sacrificat oportunitatea de a face corecții în relația moldo-comunitară cu scopul de a pregăti terenul legal necesar, deși în mod controversat pentru alegerile parlamentare din 2019. Cenușa afirmă că primul eșec este întărirea calificativului de stat capturat. Diaspora s-a dovedit a fi cel mai bun investitor al Republicii Moldova, consideră Ecaterina Deleu, formatoare în proiectul european de asistență a migranților, Forma, citată de TV8. În opinia ei, migrația este o problemă în Republica Moldova pentru că are efecte foarte mari asupra stării din țară. Citez, înseamnă, pe de o parte, consecințe grave asupra familiilor, pe de altă parte, efecte catastrofare pe care le are migrația asupra pieții muncii și asupra economiei țării. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar Forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Primarul interimar Ruslan Codreanu s-a dus să vadă gunoii ăștia de la Trușeni, care a apărut cum și era de așteptat, fără acordul primăriei și fără autorizația autorităților responsabile de ecologie. Potrivit primarului interimar, gunoii ăștia neautorizat a apărut mai demult pe un teren ce a aparținut primăriei Trușeni și vândut ulterior unui agent economic. Gunoaiele se întind pe câteva hectare și oamenii aruncă acolo cam tot ce se poate, de la resturi de mâncare la cauciucuri uzate. Ruslan Codreanu a promis că va încerca să înțeleagă cum a răsărit această gunoiște și că va bloca accesul spre ea. Cei care au ochi să vadă au remarcat de multă vreme că Reme s-a transformat de ani buni într-o imensă groapă de gunoi. Întreg teritoriul Republicii e acoperit de gunoiști, mai mici sau mai mari, care apar pe mică de ceas. Am scris nu demult despre o asemenea gunoiște apărută lângă satul Negrești, Strășeni. Au venit și alți ziariști acolo, au făcut un reportaj și, mare lucru nu s-a schimbat, ziariștii latră, caravana gunoiștilor înaintează prin deșertul tranziției. Incapacitatea moldovenilor de a face față grămezilor de deșeuri e o problemă foarte gravă. Nu s-a făcut mai nimic în acești ani pentru reciclarea deșeurilor. Nu prea avem uzine de prelucrare a acestor deșeuri. Oamenii nu s-au învățat să separe gunoaiele și nici tomberoane suficiente care să asigure această separare nu există. În curtea mea, de pildă, sunt numai două tomberoane pentru toate cele. În ele oamenii aruncă și baterii, și coș de banană, și cipici uzați, și plastic. Amenzile pentru cei care aruncă gunoaie pe câmpii sunt ridicol de mici și sunt aplicate arariuri. Ecologia nu e o prioritate într-o societate dezagregată în care cel mai important lucru sunt banii, în care statul e doar un mijloc pentru a trăi bine. Sunt convins că peste câțiva ani deșeurile ne vor sufoca și vom face slalom printre gunoaie. N-a rămas mult până atunci.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de profesorul Alexandru Călinescu.
În urmă cu câțiva ani, colegii săi din Senat au respins solicitarea de urmărire penală pe numele lui Varujan Bosganian. După încheierea ședinței, răsuflând ușurat, Bosganian le-a spus jurnaliștilor: vedeți, s-a dovedit că sunt nevinovat. Evident, nu se dovedise absolut nimic, deoarece numai judecătorii pot da un verdict. Ce contează? Senatorul nu pierdea prilejul să-și clameze presupusa inocență în speranța că îi va convinge pe naiv. Nu altceva s-a întâmplat zilele acestea, când au fost eliberați din închisoare pe bandă rulantă o serie de condamnați definitiv. La mijloc e o hotărâre a Curții Constituționale, conform căreia, din 2014 încoace, completurile de 5 judecători de la Înalta Curte ar fi fost constituite ilegal, întrucât doar 4 din cei 5 membri fuseseră trași la sorți. Această hotărâre a Curții Constituționale îi ridică mai multe semne de întrebare. Mai întâi, e ciudat că disfuncționalitatea a fost observată abia acum. În al doilea rând, nu se poate să nu notăm coincidența cu faza în care ajunsese unul dintre procesele în care este inculpat liderul social-democrat Liviu Dragnea. În sfârșit, după cum ne atrage atenția un cunoscut magistrat, Cristi Danileț, Curtea Constituțională însăși se află de la o vreme în ilegalitate, fiindcă unul dintre judecători e încă acolo, deși a depășit mandatul de 9 ani. Așadar, au ieșit din închisoare nume cunoscute: Elena Udrea, Alina Bica, Dan Șova, Constantin Niță, Rudel Obreja. Cei care și-au propus să îngenuncheze justiția au motive de satisfacție. Pentru ei, 2018 a fost un an bun și, cu sprijinul nemijlocit al ministrului Tudorel Toader, această operațiune demolatoare va continua. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Veceslav Tutunaru
și Natalia Sergeev, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.